Labdien, cienījamie radioklausītāji! Skan raidījums frakciju viedokļi no Saeimas nama Rīgā, un turpmākajās minūtēs Saeimas frakciju pārstāvi pastāstīs par šodien Saeimas sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātei Inai Druvietei.
Esiet sveicināti! Šīs dienas garajā darba kārtībā bija viens jautājums, kas interesē visus, jo gandrīz katrā ģimenē ir kāds students, mūsu augstākā izglītība ir katra cilvēka rūpi lokā, un šodien mēs skatījām it kā nelielu detaļu no visa augstākās izglītības problēmu kopuma, bet šai detaļai ir ļoti liela nozīme, lai mūsu studenti saņemtu valsts atzītu diplomu, lai līdz ar to viņu kvalifikācija tiktu atzīta gan Latvijā, gan Eiropā, gan arī citur pasaulē. Mēs zinām, ka mūsu augstākajā izglītībā notiek nepārtraukta attīstība, bet ikvienas rīcības pamats jānosaka likumā, tādēļ jau 2011. Gadā tika veikta ļoti apjomīga grozījuma augstskolu likumā, un pašreiz vajadzētu turpināties darbam pie šī likuma normu īstenošanas. Diemžēl mēs redzam, ka pašreiz publiskajā telpā dominē skaļa retorika, un normatīvā akta formu ir ieguvuši tikai nedaudz likuma projekti. Akreditācijas noteikumi, kuru tapšanā piedalījās arī Saeimas komisija, un neliels grozījums augstskolu likumā, kas paredz mazināt latviešu valodas lomu augstskolā. Šiem grozījumiem, protams, nevar piekrist, jo mūsu augstākajā izglītībā tik tiešām ir daudz svarīga lieta, kas jārisina. Un šodien mēs atgriezāmies pie šī 2011. Gadā pieņemta augstskolu likuma pārejas noteikumiem, kuros bija noteikti termiņi, līdz kuriem ir jāveic studiju programmu akreditācija. Likums paredz jaunu principu, pāriet uz virzienu akreditāciju un īpašas akreditācijas institūcijas izveidi. Tā kā pašreiz bija neiespējami nodrošināt šo studiju programmu akreditāciju, termiņš ir 28. Februāris, Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija nāca ar iniciatīvu šo termiņu pagarināt. Garu diskusiju ceļā mēs vienojāmies par kompromisa variantu, tātad studentiem līdz uzņemšanas sākumam augstskolu programmās jābūt pieejamai informācijai par to, vai šī programma ir vai nav akreditēta, vai tajā izsniegsim valsts atzītu diplomu. Otrs jautājuma loks saistījās ar Saeimas tiesībām pēc izglītības zinātnes ministra motivēta ierosinājuma atsaukt kādu augstākās izglītības padomes locekli. Tā kā augstākās izglītības padomi veido institūciju deleģēti pārstāvji, nevis politisko partiju virzīti kandidāti, piemēram, savus kandidātus izvirz darba devēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas studenta apvienība, visam kopā 11 institūcijas, vairums Saeimas deputātu, arī atbildīgā komisija uzskatīja, ka tādā gadījumā, ja ministram vai jebkuram citam rodas argumentēt iebildumu pret kādu locekli, tas vēršas attiecīgajā institūcijā un tā lemj, vai šāds augstākās izglītības padomes loceklis atsaucams un virzāms jauns, bet šāda iespēja nebūtu jādod deputātiem, tādēļ, ka diemžēl dažkārt var parādīties zināmi zemūdens akmeņi, diemžēl nevienmēr varam balstīties uz pietiekamiem pierādījumiem, līdz ar to Saeima šo noraidīja. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs līdz ar šiem grozījumiem esam novērsuši apdraudējumu valsts atzītajiem diplomiem un beidzot varēsim pievērsties daudz būtiskākiem jautājumiem, kas risinām mūsu augstākajā izglītībā. Paldies!
Paldies deputātei Inai Druvietei. Nākamais pie mikrofona Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja biedrs Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šajā jaukajā saulēnajā dienā. Diemžēl Saeimas namā saule iekļūst pavisam maz, un jau kā pierasts mūsu tiesiskuma koalīcija kārtējo reizi noraidīja priekšlikumus mazināt iedzīvotājiem pārmērīgo slogu par siltumapgādi. Nu, kā jau pierasts, mūsu tiesiskuma koalīcija savā starpā atkal nevarēja sadalīt jautājumus, kas attiecas uz augstākās izglītības likumu, bet pie tā jau pierasts, ka ir domu daudzveidība, ir kašķi, ir strīdi un reizēm šķiet diezgan tā dīvaini, ka nevar savā starpā divas partijas tomēr atrast kopīgu viedokli ārpus šīs sēžu zāles. Jā, par augstākās izglītības padomes sastāvu, tik tiešām man pārliecība ir tā, ka varbūt ir pašā saknē jau nepareiz tas, ka dažādu institūciju un sabiedrisko organizāciju, rektoru padomes un tā tālāk izvirzītos cilvēkus, kurus šīs organizācijas izvirza pārstāvēt viņu intereses tātad augstākās izglītības padomē, pēc tam vēl jāapstiprina Saimai. Nu, man tas šķiet, ka nav Saimai patiesībā ko deguna bāzt tur, kur viņai nebūtu jābāž deguns. Un šoreiz, protams, no Reformu partijas priešlikums, ka tātad izglītības ministrs var rosināt tā vai cita augstākās izglītības padomes locekļa atsaukšanu. Nu, man šķiet tā, ka tiešām šī padome nav aicināta kalpot izglītības ministram vai Saimai. Šī padome ir aicināta kalpot tiem, kas šos padomes locekļus ir izvirzījuši no savu vidus un ne Saimai lemt, kurš cienījamāk pārstāvēs šī augstākās izglītības padomē, teiksim, studentu intereses vai augstskolu intereses. Nu, ja cilvēks izvirzīts ir no rektora padomes, es tiešām neņemtos apstrīdēt šo rektoru kompetenci izvirzot kādu konkrētu cilvēku. Nu, skaidrs ir viens, ka tomēr Reformu partija ļoti vēlas, lai šī augstākās izglītības padome kalpotu, uzticīgi kalpotu Ķīļa kungam, jo, nu, ja jau būs Ķīļa kungam iespējas rosināt šo augstākās izglītības padomes locekļu atsaukšanu, tad, protams, šī augstākās izglītības padome, nu, cilvēki pirms paudīs savu viedokli, kurš varbūt nesakrīt ar ministra viedokli, nu, krietni padomās, vai vērts to teikt, vai varbūt paklusēt, pretējā gadījumā var uzsākt šo, nu, kā saka, procedūru, kā atstādināt cilvēku no šīs dalības padomē. Tas, protams, par šādiem varbūt ar vidi saistītiem jautājumiem priecēja tas, ka tik pieņemta grozījuma zvejniecības likumā. Priekšlikumi bija ļoti daudz, kad vairāk kā 50, un tas pats būtiskākais, ko izdevās panākt, vismaz man tas šķiet ļoti pozitīvi, ka pašpatēriņa zveja tātad publiskajos ūdeņos, nu, turpmāk, tā notiks tikai ar murdiem, nevis ar tīkliem. Un līdz ar to katrs makšķernieks, katrs kaut vai braucējs ar laivu, ja nu kaut kur uzdursies kādam tīklam, tad skaidrs, ka šis tīkls ir nelegāls, griežams, izņemams, bez vārda runas. Man jau šķiet, ka uz trešo lasījumu turpināsies cīņa par vai pret rūpniecisko zveju arī buļupē. Nu, buļupi ir kā tāds pudeles kakls, caur buļupi visā Lielupes baseinā nokļūst, nu, kaut vai vimbas uz nārstu. Nu, ja šis kakls ir aizlikts ciet ar murdiem, nu, varbūt, kad šur tur tas ietekmē šo te vimbu nārstu. Un tas pats pēdējais, jā, pats pēdējais šodien tika pieņemts pirmajā lasījumā, tātad likums par referendumiem pašvaldībās. Nu, un man ļoti priecēja Viļuma kunga no Reformu partijas kvēlies stāsti par to, ka vara pieder tautai, ne tautai vara. Nebaidieties, cienījamie kolēģi, no referendumiem tautai jālemj par svarīgiem jautājumiem. Cienījamais Viļuma kungs bija aizmirsis, ka viņš ļoti pārliecinoši ir vērsies un balsojis pret iespējām tautai izteikt savu viedokli par eiro referendumā. Kas šeit notiek? Kāpēc tāda divkosība? Vienā teikumā tu saki, var pieder tautai, citā teikumā tu saki, ka nē, ministrs Dombrovskis tomēr gudrāks. Paldies par uzmanību, lai jums jauka diena.
Paldies deputātam Ingmāram Līdekam. Tagad runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs, frakcijas priekšēdētāja biedrs Valērijs Agešins.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka šodien Saimā tika izskatīts likumprojekts par pašvaldību vadītāju vēlēšanām, kuru sagatavojas Politiskas apvienības saskaņas centra Saimas frakcijā. Mūsu likumprojekts paredz, ka no 2017. Gadā kardināli mainītos pašvaldību vadītāju ievēlēšanas kārtībā. Ja pašlaik pašvaldību vadītājus no sava vidus ievēl pilsētu un novādu domju deputāti, tad saskaņas centrs ierosina ievest tiešās pašvaldības vadītāju, pašvaldību vadītāju vēlēšanas, tiešās vēlēšanas, kuras par kandidātiem balsot Latvijas pilsoņi. Par mēru tiktu ievēlēts kandidāts, kurš saņemtu vēlētāju absolūta vairākuma, proti vairāk nekā 50% atbalstu. Pašvaldību vēlēšanās šobrīd pilsoņi atdod savas balsis partiju sarakstu deputātu kandidātiem. Pēc tam pilsētas vai novada deputātu vairākums veido valdošu koalīciju un no sava vidus ievēl domes priekšsēdētāju. Līdz ar to vienkārši vēlētāji, konkrētas teritorijas iedzīvotāji, nu nekādi nevar ietekmēt šo lēmumu. Tāpēc par domes priekšsēdētāju var kļūt arī deputāts, kuram nav atbalstā un nav autoritātes iedzīvotāju vidū. Domāju, visi vēl atceras arī skandālu 2006. Gadā, kad par balsojumu domes priekšsēdētāja vēlēšanas Jūrmalā deputātiem tika piedāvāts kukulis. Proti, pašreizējā sistēmā ļauj ekonomiskiem grupējumiem, kas lobē savas intereses, izmantojot negodīgus deputātus, nodrošināt vajadzīgā kandidāta ievēlēšanu. Spēkā esoša sistēmā veicina bezgalīgus politiskus tirgus, kuros pašvaldības deputāti dažkārt aizmirst, ka viņu galvenais uzdevums ir strādāt iedzīvotāju labā. Mēs uzskatām, ka, lai veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos vietējai varai, ir jāievieš tiešās pašvaldību mēru vēlēšanas. Šādai pašvaldību vadītāju ievēlēšanas kārtībai ir virkne priekšrocību. Mērs vēlētāju priekšā būtu personiski atbildīgs, un, lai tiktu ievēlēts atkārtoti, viņam būs jāstrādā iedzīvotāju intereses, nevis sponsoru un ekonomisku grupējumu intereses. Jārisina pilsētas vai novada reālas problēmas. Tiešās vēlēšanas izslēdz iespēju, ka amatā nokļūtu cilvēks, kurš ticis ievēlēts intrigu vai politiska tirgus ceļā. Diemžēl labējās partijās doma savādāk, un mūsu likumprojekts šodien tika noraidīts. Vienotība, reformu partijā, Nacionāla apvienība un ZZS neatbalsta ideju par tautas vēlētu pašvaldības vadītāju. Ļoti žēl. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Magešinam. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds Reformu partijas frakcijas deputātei Ingai Vanagai.
Sveicināti visi cienījamie radio klausītāji. Es šodien no frakcijas puses vēlētos paust viedokli par tiem jautājumiem, kas skāra augstskolu likumu. Un proti par diviem šiem priekšlikumiem. Viens, kas skar augstākās izglītības padomes locekļu atsaukšanu, un otrs, kas skar šo studiju virzienu akreditācijas jautājumu. Runājot par pirmo, tātad reforma partija nāca klajā ar priekšlikumu, kad arī Saeimai jābūt ir jau kādai teikšanai, ne tikai šo augstākās izglītības padomes locekļu apstiprināšanā, bet ja ir pamatoti iemesli, kas ir pierādāmi ar noteiktiem faktiem, tad jābūt ir arī Saeimai instrumentam, kā atsaukt vienu vai vairākus, nu, vadoties pēc situācijas, augstākās izglītības padomes locekļus. Pašreizējie normatīvi akti augstskola likums nosaka, kad augstākās izglītības padomes pārstāvi var atsaukt tā institūcija, kas viņu ir deliģējusi. Nu, piemēram, rektoru padomu, Latvijas studentu apvienība, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. Un priekšlikumā no mūsu puses bija iekļauts arī tas, ka tātad, kad nozares ministrs, izglītības zinātnes ministrs, tātad arī uzņemās atbildību par to, kas notiek augstākās izglītības sektorā, politikas plānošanā, realizēšanā, uzraudzībā. Un, ja tiek konstatētas, piemēram, jau kādu pārkāpumu, vai, piemēram, redz, ka, ka netiek pildīti likumā uzdotie uzdevumi funkcijas augstākā izglītības padomē, tad būtu iespēja arī ministram vērsties pie Saeimas, nevis vienpersoniski, ja tagad pielemt vai ministrijā vai ministru kabinetā, bet tā tad aicināt Saeimu izvērtēt visus pieteikuma iesniegumā norādītos faktus, arī, protams, pieaicinot institūciju, kura ir deliģējusi attiecīgo pārstāvi, un tad kopā nu, skatīties, cik liela tā problēma ir, un jāvērtē ir tātad nu, par šīm atsaukšanas iespējām, ja nu tādas ir nepieciešamas. Atbalstu mēs tam nesaņēmām, un, protams, šeit mēs arī vēl varam arī runāt par to, kad vai vispār augstākās izglītības padome ir jāapstiprina Saeimas līmenī, vai tam būtu jābūt ministru kabineta līmenī, jo zinām, paralēls arī jāpaskatās, kā tiek apstiprināta kaut vai piemēram Latvijas zinātņu padome, kas atbild jau par zinātnes jomu, bet augstākā izglītības padome vairāk par augstākās izglītības jautājumiem. Tā kā šeit Saeimā nevajadzētu arī pārspīlēt tās bažas, kad būtu politiskā izrēķināšanās, jo Saeima būtu tā, kas pieņemtu šo galu lēmumu, un, protams, šis lēmums būtu spēkā stājies, ja to, par to nobalsotu Saeimas vairākums. Un nākamais tātad šis jautājums skāra studiju virziena akreditācijas procesu. Un, kā mēs zinām, jā, ir ļoti diezgan daudz problēmas ir šajā jomā, bet es arī izmantojot situāciju gribētu teikt, lai studenti, mācību spēki, akadēmiskās vidas pārstāvi, tātad arī pieiet ar izpratni šai radušās situācijai, jo ir jāsaprot, ka šeit ir jādala šī atbildība gan starp augstākās izglītības padomi, gan starp izglītības kultūras zinātnes komisiju, kas ir Saeimā, gan arī, protams, ar izglītības zinātnes ministriju un tās padotības esošās institūcijas. Jo proti šeit ir jābija paredzēts, kad studiju virziena akreditācijai bija jāuzsākās jau 12. Gada 1. Septembrī, kā to noteica augstskolu likuma pārejas noteikumi, bet būtiski ir tas, ka projekts vēl turpinās, aprīļa vidū tā tad ir noslēgums, un, diemžēl, mums jau no 10. Saeimas bija jāsaņem mantojumā tas, kad bija jau jāveic akreditācija pēc jaunās procedūras, vēl tad, kad projekta īstenošana turpinās. Un mēs lūdzām pagarināt šo studiju virziena akreditācijas termiņu vairāk apsvērumu dēļ, un, protams, tas bija vairāk kārt lielākoties ņemot vērā tās sūdzības, kas nāca no augstskolām, no studentiem, no studiju programmu direktoriem par projekta īstenošanas metodoloģiju, par ekspertu atlases principiem un tā tālāk un tā joprojām, un tāpēc tika veikts šis audita ziņojums, lai būtu neatkarīga institūcija, kas veic auditu par to, kā ir īstenots projekts, vai cik lielā mērā ir ievēroti normatīvie akti, likumi un ministra kabineta noteikumi, un arī kāda ir bijusi projekta īstenošanas kvalitāte. Nu, bažas, diemžēl, ir apstiprinājušās, un jāsaka tā, ka arī būs jānodot šis materiāls gan vērtēšanai ministra kabinetam, gan arī ģenerāla prokuratūrai. Un jāsaka vēl arī tas, ka studiju virzienu akreditācijas komisija uzsāks darbu 28. Februārī, un darbs vēl ir priekšā ļoti liels, kam mēs prasījām šo pusgadu no marta mēneša vēl uz priekšu, lai varētu tiešām veikt nepieciešamos grozījumus arī ministra kabineta noteikumos, kas reglamentē studiju virzienu akreditāciju, kā arī, lai varētu maksimāli kvalitatīvi veikt šo studiju virzienu akreditāciju, lai izvērtētu arī tiesvedības riskus, metodoloģiju pilnveidotu, izskatītu visas apelācijas, ko augstskolas ir iesniegušas, un arī finanšu riskus, lai izvērtētu, un lai paskatītos, cik lielā mērā ir ņemami, tātad izmantojam augstākās izglītības padomes projekta rezultāti. Tas viss darbs vēl intensīvs ir priekšā, un tāpēc mēs arī prasījām to pusgadu, bet jāsaka, kad ir doti 3 mēneši, un no ministrijas puses būs ļoti intensīvs darbs, bet mēs tiešām aicinām būt saprotošiem, un aicinām arī vērsties gan Saeimā pie deputātiem, gan arī ministrijā, ja ir vēl radušies kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar studiju virzienu akreditāciju, jo gan Saeima, gan ministrija ir interesēta un izdarījusi uz šodienu, jāsaka, gana daudz, lai studenti saņemtu valsts atzītus diplomus, un šeit es arī nobeigumā gribētu teikt, kad komisijas vadītājs Druvietas kundzes teiktais ir nedaudz pārspīlēts saistībā ar apdraudējumu, ka nebūtu saņemti valsts akreditēti šie diplomi, jo Lūgums ir tomēr paskatīties augstskolu likuma pārejas noteikumu punktu numuru 33, kas skaidri un gaiši pasaka, ka studiju programmas, kas bija akreditētas līdz 2011. Gada 1. Augustam, ir akreditētas, kamēr tās nav izvērtētas pēc jaunās sistēmas, šīs studiju virzienu akreditācijas sistēmas. Un tā kā nevajadzētu ar to manipulēt, tas, ka termiņu nobīde ir jā, tas ir jāatzīst vairāku pamatotu iemeslu dēļ, bet ja ir kādas neskaidrības, tiešām lūdzu vēršaties Saeimā un ministrijā, tā kā tas būtu īsumā no mūsu puses viss. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātai Ingai Vanagai, un raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Dzintars Kudums.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šīs dienas plenāras sēdē tiešām izskatīja ļoti daudz jautājumus, bet es gribētu tieši runāt par diviem likumprojektiem, kādi bija Saeimā. Pirmais, protams, ir karstākā diskusija par augstākās izglītības likumu bija. Plašā sabiedrībā un masa informācijas līdzekļos ir dzirdami dažādi apvainojumi gan kas ir vērsti pret augstākās izglītības padomi, gan augstākā izglītības padoms, locekļi atkal vērš uzmanību uz to, ka nav patiesa informācija no izglītības ministrijas puses. Zināmā veidā šis strīds ir diezgan augstā līmenī. Un, manuprāt, tas nerāda nekādu labumu mūsu augstākās izglītības tālākā virzībā. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka augstākās izglītības reforma ir nepieciešama, arī Nacionālā apvienība to atbalsta. Bet mēs vēršam uzmanību uz to un neapkāpsimies no šādām normām, veicot šo reformu. Pirmais, latviešu valodas lomas mazināšana mūsu apvienība nepieļaus augstākā izglītībā. Kā arī ļoti mēs rūpēsimies un skatīsimies pakaļ tam, lai tieši reģionos augstskolas paliktu un būtu kā reģiona attīstības centri. Mēs nepieļausim šo augstskolu kaut kādā veidā likvidāciju. Tālāk, otrs likums ir zvejniecības likums. Mani tas gods vadīt vidas apakškomisiju, un zvejniecības likums tieši tika deleģēts mūsu komisijas skatīšanai. Debates bija ļoti karstas par šī likuma dažādām normām, bet būtiskākās lietas, kas tika pieņemtas, ir šādas. Pirmais, iekšējos ūdeņos kādreiz nebija ne rūpnieciskai zvejai, ne zvejai ar tīkliem un murdiem noteikti limiti. Jūrā tas bija, bet iekšējos ūdeņos nebija. Šobrīd apstiprinātajos grozījumos ir arī noteikti konkrēti limiti arī šiem te rīkiem, ko es iepriekš minēju. Otra lieta, kas ir ļoti būtisks, pašpatēriņa zveju vairs nevarēs veikt tīkliem, bet to varēs darīt tikai murdiem, zinām veidā, tas ir saudzējošs elements. Trešā lieta ir Jelgavas pilsēta, Jūrmalas pilsēta, Bauskas, Jelgavas Ozolnieku un Undāls novada pašvaldības griezās mūsu apakškomisijā ar aicinājumu aizliegt rūpniecisko zveju Buļupē. Šāds priekšlikums arī tika iesniegts un notika ļoti karstas debates par šo jautājumu. Šobrīd šis priekšlikums uz otro lasījumu tika atsaukts, jo Rīga veic konkrētus pētījumus saistībā ar Buļupē esošo zivu resursiem, un mēs ceram divu nedēļu garumā sagaidīt atzinumu un atbildi, un uz trešo lasījumu šis jautājums tiks atkal skatīts. Manuprāt, ir ļoti būtiski ņemt vērā visas pašvaldības, ko es iepriekš minēju, lai viņu intereses arī zināmā veidā tiktu aizstāvētas. Un Nacionālā apvienība arī to darīs, lai viss šīs regulējums, kas attiecās uz zivu resursiem, būtu pamatots un visiem būtu labi. Gan šīm iepriekš minētām pašvaldībām un to iedzīvotājiem, kā arī zvejniekiem. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Dzintaram Kudumam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos.